Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijue do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria e re e Kosovës nxjerr si prioritet demarkacionin e kufirit me malin e zi, por për palën malazeze kjo çështje konsiderohet e mbyllur. Jo të gjitha linjat Prishtinë-Beograd janë mbyllur, thonë zyrtarët e stacionit të autobuseve. Edhe 25 vjet pas luftës, mira viktimat të dhunës seksuale në Bosnjë nuk gëzojnë asnjë mbështetje. SHVA do të përballet me dhimbjen më të madhe që ka pasur ndonjëherë, kërcënon Korea e Veriut. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera që ndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, qeveria e re ka filluar të merret me korrigjimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi, duke shkarkuar edhe Komisionin Shtetror për Shënjimin e Kufirit. Ekspertët e fushës i sugjerojnë autoritetet e Kosovës që fillimisht të diskutojnë për pikat e kontestueshme me autoritetet malazeze. Por, për malin e zi, kjo çështje konsiderohet e mbyllur. Dëgjojmë bashkë kronikën e Nadije Ahmetit.
Demarkacioni vijës kufitare me malin e zi vazhdon të mbetet të njën nga çështjet e pasgjidhura edhe për qeverinë e re të Kosovës. Kryeministri Ramush Haradinaj, që në mbledhjen e parë të qeverisë së re të Kosovës, ka shkarkuar Komisionin Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror, që ishte udhëhequr nga Murat Meha. Sipas Haradinajt, komisioni i ri, i cili do të mbrohet, do të punojë që të sillë qeverisë të gjeturat për punët rreth shënimit e kufirit me Republikën e Malit të Zi. Në vend të Murat Mehës, me të cilin Haradinaj kishte mos pajtimet e shumta sa ishte në opozit, ai ka emëruar ish deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejti Mbulliqi, po ashtu kundërshtari versionit të marrëveshjes e arritur me malin e zi në krye të këtij komisioni.
Në ajti me përgjësi me kryu komisionin e ri, edhe të sjell qeverison venit të gjeturat për punët rrëshënimit kufirit.
Marvesha për demarkacionin vazhdimisht e shkundërshtuar ashpër nga Ramush Haradinaj dhe partia e tij, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë kohës sa ishte në opozit. Ndryshe, Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marveshje për demarkacionin e kufirit në gushteviqit e 2015 në praninë ndërkumtare. Kjo marveshje me pasu shëndrua në një kushtin nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ekspert për çështje politike në Prishtinë shkarkimin e Komisionit Shtetror nga qeveria Kosovës e konsiderojnë veprim të pritshëm. Afrim Hoti, profesori së drejtës së ndërkumtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi për shkarkim tregon se kjo çështje është një ndër prioritetet kryesore të qeverisë Haradinaj. Megjithatë, Hoti thot se kjo çështje gjendet para një situate të re. Sipas tij, autoritetet në Prishtinë duhet të bisedojnë me ato të Malit të Zi për çështjet e mbetura diskutabile.
E para është kontakti me palën malazise. Me çrast do të kuptoshte që procesi do duhet të rishikohet. Kuptimin e pikave të cilat konsiderohen që janë diskutabile ose të kontestueshme në mes të palëve.
Në anën tjetër, ish-ministri i Malazisë i drejtësisë Dragan Shoç ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për malin e zi shënimi vijës kufitare me Kosovën është çështje mbyllur. Duke e komentuar vendimin e qeverisë së re të Kosovës për shkarkimin e Komisionit Shtetror për shënimin e vijës kufitare, Shoç ka thënë se nëse vendimi është marrë që të korrigjon ato që Prishtina i shes si gabime, atëherë kjo mund të sjellë destabilizim.
Vlada, Kosova je to podjela na ratifikaciju parlamentu, znači i njihov organ je to se saglasio.
Pala Kosovare e ka pasur komisionin i cili ka kryer punën e vetë në bastë se cilës është nënshkruar marveshja për demarkacionin të cilën Malizi e ka ratifikuar. Edhe qeveria Kosovës e kishte dërguar këtë marveshje për ratifikim në kuvend që do thotë se edhe qeveria Kosovës e kishte pranuar, ka thënë Shoq. Ndryshe, i emëruari në krye të komisionit të ri shtetror për shënimin e vijës kufitare, Shpejti Mbulliqi, njihet edhe si kundërshtari më i madh i versionit aktual për shënimin e kufirit me malin e zi. Bulliqi disa herë kishte përsëritur qëndrimin e tij se me marrëveshjen për demarkacion, Kosova humb territor, kurse Mali Zi fiton sipërfaqe prej 70.44 km2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emrimi i disa deputetëve në dikasteret e qeverisë detyron ata që të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se për shkak të koalicioneve parazgjedhore këta deputet zëvendësohen nga kandidatë të tjerë, të cilët kanë qenë brenda listave të njëjta, por jo detyrimisht nga e njëjta parti. Një gjë e tillë, sipas tyre, dobëson zërin e partive të vogla në kuvent dhe forcon zërin e partive të mëdha. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Bazuar mbi ligjin për zgjedhjet të Kosovës, të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës, të cilët janë emëruar në postet e ndryshme në dikasteret e qeverisë së Kosovës, janë të obliguar të heqin dorën nga mandati i deputetit, konfirmojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Valmir Elezi, zëvendës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se vendet e deputetëve që heqin dorën nga mandati i deputetit për shkak të emërimeve në postet udhëheqëse në ekzekutiv, zëvendësohen me deputet tjerë gjithmonë sipas dispozitave që dalin nga ligji për zgjedhjet i Kosovës.
Çështja e zëvendësimit të anëtarëve të kuvendit është e qartësuar me ligjin mbi zgjedhjet të përgjithshme në Republikën e Kosovës. Për këtë çështje flitet në nenin 112 të këtij ligji. Një anëtar i kuvendit të Kosovës, mandati pra i të cilit përfundon në pajtim me nenin 112.1, zëvendësohet nga kandidati i lidhshëm në radhë i të njëjtës gjini, i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik në emër të së cilës garoj antare.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon situatën duke thënë se mandati i deputetëve përfundon që në momentin që ata zgjidhen anëtar të kabinetit qeveritar.
Njëjtët duhet të zëvendësohen tani nga kandidatë tjerë të cilët kanë qenë brenda listës së njëjta, pavarësisht nëse këta kanë kaluar në taboret e tjera politike pas certifikimit të zgjedhjeve, për bazën mirët ajo listë në cilën kanë nga rrugë këta deputet. Pra nuk do të thotë që një deputet i AKR-s ka humbur mandatin dhe do të dansohet me një deputet i AKR-s, por me atë deputet i cili është në radhë në listën e pritjes, pavarësisht partisë politike në cilën e ka nga rrugë, por mirët për bazë vetëm ai koalicion zgjedhor në cilin ka ngaruar në zgjedhje. Pra nuk do të thotë që një deputet i aleancës të zëvendësohet me një deputet të aleancës, ata njihen gjithë si deputet të koalicionit PAN.
Krasniqi thotë se në këtë situatë do bësohet fuqia zërit të partive politike veç, të cilat kanë numër të vogël të ulëseve në kuvendin e Kosovës dhe në anën tjetër fuqizohet zëri partive politike me numër më të madh të ulëseve në kuvend, pavarësisht koalicionit parazgjedhor me të cilin ka ngaruar. Shembuj të tillë në këtë rast janë zgjedhja e Ramush Haradinajt në postin e kryeministrit, si dhe Pa Lekajt si ministër, të cilët nuk do të zëvendësohen detyrimisht nga ndonjë kandidat në pritje nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilës i takojnë ata. Në anën tjetër, emërimi i Bexhet Pacollit në postin e zëvendës kryeministrit dhe në atë të ministrit të punave të jashtme ka lënë hapësirën që ai të zëvendësohet nga ndonjë kandidat në pritje nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për faktin se Aleanca Kosova e Re, lideri së cilës është Pacolli, kishte garuar në zgjedhje si partneri i koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Krasniqi shpreh mendimin se partitë politike kanë parapar situata të tilla që nga momenti i krimit të koalicioneve parazgjedhore.
Partitë politike në moment që kanë pranuar me hyrje në koalicionin zgjedhore kanë marrë për bazë dhe rreziqet dhe përparësitë që kanë mundur me vënë në këtë rast, për shkak se kanë përparësitë dhe mangësitë. Ka parti politike të cilat kanë marrë më shumë ulse në kuvend sa që kanë fuqi elektorale. Njëri tani ka parti që mund dëmtohen për shkak të fitimit të pozitave në ekzekutiv.
Krasniqi ka shtuar se ligji për detyrat dhe përgjegjësitë e deputetëve, i cili ka paraqarë që deputetët që zgjidhen në pozita në ekzekutiv të japin dorëheqje nga mandati i tyre i deputetit, është mjaft pozitiv për faktin se e parandalon konfliktin e interesit që një deputet të gëzoj poste në ekzekutiv dhe në legjislativ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët në stacionin autobusëve në Prishtinë thonë se kanë gjetur mundësi për t'i dërguar udhëtarët e rregullt në Beograd, pasi disa autobus të kompanive të caktuara private janë ndaluar të udhtojnë në këtë relacion. Dyshohet se këto kompani kanë keq përdorur udhëtimin për përfitime të tjera, por përfaqësuesit e kompanive që u është ndaluar qarkullimi thonë se po dëmtohen ato dhe udhëtarët. Kronike Arton Konushevcit.
Qarkullimi në linjat e autobusëve nga Prishtina për në Beograd nuk është mbyllur, thonë zyrtarët në stacionin autobusëve në Prishtinë. Sipas tyre janë ndaluar për qarkullim për në Beograd disa autobus të disa kompanive private për shkak të disa dyshimeve që ishin ngritur rreth keqpërdorimit të udhëtimeve të rregullta për përfitime tjera. Drejtori i stacionit autobusëve Ylber Çitaku tha për Radio Evropa e Lirë se qarkullimi i njerëzve me autobus drejt Beogradit nuk është ndaluar.
Ndërprerja nuk ka ndikuar as pak tek udhëtarë të rregull të cilët kanë nevoja të ndryshme për destinacionin për cilën po flasim. Ata kanë gjetë në bashkëpunim me ne, stacion autobus dhe menaxhmentin, po edhe me operatorët, zhvillime alternative dhe gjitha shërbimet janë kryer për ata. Ndërprerja ka qenë vetëm për njerëz që kanë keqpërdorur ose ka pas tendenca të keqpërdorimit të atyre linjave, kështu që gjendja e rregullt nëse mundemi me thonë të të kthehet shpejt, brenda 2 ose 3.
Ai megjithatë nuk ka dhënë shumë detaj rreth mënyrës së udhëtimit të qytetarëve nga Kosova për në Serbi.
Mund të kesh po të bëhet publike zgjidhja që ne kemi bërë ne bashkëpunim me operatorët nëpërmes një mediumi. Un kam frikë se kesh bërë se prapë do të tentojnë ta shfrytëzojnë atë mundësi dhe të bëjnë keqpërdorime siç u pa edhe javën e kaluar se kishte tendencë të bësh.
Nga ana tjetër, përparim pushkolli menaxheri shitjes së biletave në agjencinë Adio Tours, e cila ka pasur autobus duke qarkulluar në relacionin Prishtinë-Beograd, tha për Radio Evropa e Lirë se ndalesa e qarkullimit të autobusëve të tyre është duke shkaktuar probleme të mëdha për qytetarët dhe vetë agjencinë.
Toshte ata na kanë ndaluar, na jemi të funksionojmë, do thotë njerëzit po dorë, nuk ka probleme, se kanë lëvizje të lirë, kanë dokumentat në rregull. Ata funksionojnë pa kurfar probleme, por maltretimi i neve është shumë i madh. Se po duhet me një autobus me shku deri te kufini, me dalë në kohë, vendos në tjetër autobus që është në Serbi, edhe prap po shku njerëzit.
Ai tha gjithashtu se pas propagandës se nga Serbia mund të shkohet ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian, tani interesimi të rinve për të udhëtuar drejt Beogradit ka rënë.
Po nëse ka aksesria diçka që tentojnë me shkuan, ena policia ka kontrolin në kufi edhe në bazë kontrolit mund të më ndaluat ata pa problem. E na me mujt me sharkullu.
Linja autobusëve Prishtinë-Beograd javët e kaluar ishte në qendër të vëmendjes. Përfaqësues të agjencive të cilat mbanin relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi tregonin se në ditët e fundit ishte rritur interesimi qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit, por policia e Kosovës kishte dëmtuar pohimet se ka interesim të qytetarëve për të udhëtuar drejt Beogradit e më pas ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian. Daut Hoxha, një nga zëdhënësit e policisë së Kosovës, tha se policia kryen detyrat e veta për të gjithë personat që hyjnë dhe dalin nga Kosova.
Gjatë ushtrimit të kontrollit kombëtar sigurohet se të gjithë personat autonomitë dhe mjetet e transportit i plotësojnë kushtet apo kriteret për qarkullim, për hyrje dhe dalje nga dhe në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Ne deri në këto momente nuk kemi asnjë konfirmim se asnjë shtet i BE-s të ka rritje të numrit të kërkesave për azil në këto shtete.
Para ndalimit të qarkullimit të autobusëve drejt Beogradit, çdo ditë nga stacioni i autobusëve në Prishtinë për në Beograd janë nisur nga 5 autobus në linja të rregullta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë biznese në Kosovë nuk janë përgjigjur ende thirrjes së institucioneve përgjegjëse për pajisje me arka fiskale. Janë vetëm afro 30.000 biznese që janë fiskalizuar dhe i paguajnë detyrimet ndaj shtetit. Bizneset thonë se mos fiskalizimi të gjitha firmave po krijon pabarazi në treg. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Një numër i madh i bizneseve në Kosovë vazhdojnë t'ju shmangën detyrimeve shtetërore. Numri i bizneseve të cilët janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për t'u pajisur me arka fiskale vazhdon të mbetet i ulët. Nga mbi 150.000 biznese sa thuhet se janë të regjistruara në Kosovë, vetëm rreth 30.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Valentina Bytyçi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se projekti fiskalizimit është vetëm një nga projektet që zbaton ATK-ja dhe se ky proces është në rrugë të mirë të zbatimit.
Procesi i fiskalizimit është një proces për momentin i cili sigurisht do të jetë çdo herë si obligim ndaj çdo tatim pagusi, cili me ardhin e tij në tregun e biznesit duhet të ngjashtrohet edhe procesi i fiskalizimit. Që nga fillimi i procesit në umbi bizneseve të fiskalizuara deri më tani është mbi 27.000 biznese janë të fiskalizuar, me gjithse i bi 35.000 pajisje elektronike fiskale të instaluara.
Zyrtar qeveritar në vazhdimësi kishin paralajmëruar luft të pa kompromis kundër evazionit fiskal. Ata kishin deklaruar se si pasojë ekonomisë jo ligjore janë miliona euro në vit të cilat nuk arkëtohen në arkën e shtetit. Ndërkohë raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare kishin vënë në pas se evazioni fiskal në Kosovë arrin në mbi 30%. Mos fiskalizimi të gjitha bizneseve nga përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve, thuhet se po shkakton konkurrencë të pabarabartë në tregun e Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se mos pajisja e bizneseve me arka fiskale i ka pamundësuar shtetit të Kosovës që të ketë një pasqyrë reale të qarkullimit dhe të mbledhë të gjitha të hyrat për buxhetin e shtetit. Kjo shton Zeka ka pamundësuar edhe luftimin e ekonomisë jo formale.
Atëherë duke pasur parasysh që është diku vetëm gjysma e bizneseve aktive të cilat janë të pajisura me arka fiskale, ata natyrisht që kjo e dëmton ekonominë përmes krijimit të një situatë në cilat bizneset, cilat tashmë janë fiskalizuara dhe besohet që kanë më të disiplinuara në aspektin e deklarimit edhe pagesës së taksave, ndjehen më të pabarabartë karshi pjesës tjetër të bizneseve të cilat vazhdon të operoj paje nështrua të njëjtave e qyrime ligjore.
Ndërko zyrtar të ATK-s thonë se në rast se bizneset nuk fiskalizohen, vendosën gjoba konform ligjit. Vlera e gjobës për mos pajisje me ark fiskale është 1.000 euro. Administrata tatimore e Kosovës ju bën thirrje qytetarëve që t'i lajmërojnë rastet kur hasën në kupon jo fiskal. Për të ndihmuar procesin e fiskalizimit të bizneseve, në muajin prill të vitit 2015 në Kosovë kishte hyrë në fuqi edhe një udhëzim administrativ i cili kishte paraqitur për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kuponët fiskal dhe si të tillë i dërgojnë në ATK të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të të gjithë kuponëve fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria Maqedonisë ka hartuar një strategji për reforma në gjyqësor, njërin prej segmenteve më të kritikuara në këtë vend për shkak të politizimit dhe mungesës së profesionalizmit. Grupi i punës pretendon se me këto reforma do të arrihet të kthehet besimi qytetarëve në gjyqësor. Ekspertët në anën tjetër thonë se që të ketë rezultate duhet të niset me ndjekjen dhe dënimin e zyrtarëve të inkriminuar. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Reformat në sistemin e drejtësisë në Maqedoni pritet të përfshin të gjitha segmentet e gjyqësorit, me qëllim përmirësimin e gjendjes në këtë sferë dhe kthimin e besimit të humbur në drejtësinë vendase. Kështu vlerësojnë drejtuesit e grupit të punës për hartimin e strategjisë për reforma në gjyqësor, i cili po përballet me kritika të shumta për shkak të politizimit, partizimit, mungesës së profesionalizmit e deri tek përfshirja e gjyqtarëve e prokurorëve në abuzime të ndryshme.
Principit të kujt se budafme se, nezavisnost i nepristrasnost, odnosno eliminacija në selektivna pravda, kako od normativan, tako i od praktičan aspekt.
Gjatë hartimit të strategjisë, kishim parasishë sferat që kanë të bilë me pavarësin, pa anshmërin, përkatësisht eliminimin e drejtësi selektive, si nga aspekti normativ, ashtu edhe nga i praktik. Kjo para se gjithash ka të bëj me zgjedhjen, vlerësimin, shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publik, që duhet të bëhet në bazë të vlerësimeve objektive dhe meritore të kandidatëve. Përmirësimi i kushteve për punë të gjyqtarëve dhe punonjësve administrativ, eliminimi i keqpërdorimeve të mundshme elektronike gjatë ndarjes së lëndave. Thot Ana Pavlovska Daneva, kryetare e grupit të punës, që ishte ngritur më njëherë pas formimit të qeverisë 3 muaj më parë. Ajo thot se pa ngritjen e cilësisë të punonjësve gjyqësor, respektimin e standardeve ndërkombëtare dhe përmirësimin e kushteve vështirëse mund të ketë ngritje në cilësi të sistemit të drejtësisë. Veç kësaj, ndryshimet parashojnë risi edhe në punën e prokurorisë speciale, që të mund të ndjek politikan të tanishëm dhe të ardhshëm. Grupi e ekspertëve të punës që i definon ndryshimet propozon që prokuroria speciale të mund të hetoj korrupsion të profilit e lartë në kuadër të prokurorisë së rregullt.
Вториот сет мерки се однесува на унапредување на квалитетот на институциите што го сочинуваат правосудниот систем.
Çështja tjetër ka të bëjë me ngritjen e cilësisë të institucioneve që përbëjnë sistemin e drejtësisë, profesionalizmin e këshillit gjyqësor, aplikimin e trajtimeve të obligueshme për avokatët, si dhe zbatimin e përpikt të vendimeve të gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Kemi paraparë dhe përmirësimin e mënyrës së dhënjes së provimeve për gjyqtar, prokuror, avokat, noter, përmbarues e persona tjerë të kyçur në sistemin e drejtësisë, thot Daneva. Ekspertët juridik nga ana tjetër thonë se reformat janë të mirë se ardhura, por pa rezultate konkrete në ndjekjen e krimeve të bëra, vështirë se mund të ketë kthim të besimit të qytetarëve në gjyqësor. Një pjesë e ndryshimeve ligjore të parapara me strategjinë për reforma në gjyqësor duhet të miratohen me shumicën e 2/3, që mund të jetë pengesë për shumicën parlamentare. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se do të zhvillojnë konsultime dhe me opozitën për përfshirjen edhe të saj në këtë proces.
Ние во однос на системските прашања се обврзуваме да отвориме диалог со опозицијата и со сите други чинители за доброто на самата држава.
Не пар чештјата систематике облигоеме ќе те вендосим диалог ме опозитен, пораде ме те гјет факторат е тјер, ќе јан те прафшир на чештјата дритесис. Кте е бајм пар те мира на штетет дхе бесојм са ата до те трегојн волне те мир пар гјетјене згидјеве само куалитативе. Стратегија ште планификуар пар 5 вите. Por kjo nuk nënkupton se gjatë kësaj periudhe ajo nuk do të evoloj, ka deklaruar ministri i drejtësisë Bilent Salihi. Ndikimet politike në gjyqësor janë zbuluar nga ajo që njihet si afere përgjimeve, që nxorri në sipërfaqe për fshirjen e drejtuesve të moshëm gjykatave në fshehjen apo mos procedimin e shumë lëndave korruptive, ndërsa janë dëgjuar edhe punësimet e bëra me rekomandimet e partive në pushtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Mbi 20.000 grave që kanë qenë viktima të dhunës seksuale në Bosnjë dhe Hercegovinë vazhdon t'ju mohohet drejtësia, thuhet në raportin e organizatës Amnesty International të publikuar sot. Edhe 25 vjet pas luftës në këtë Republikë të Ish Jugoslavisë, Amnesty International kritikon ashpër gjendjen në të cilën janë lënë këto viktima. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Më se 2 dekada pas luftës, 10 mijëra femra në Bosnjë ende përpiqen ta kthejnë jetën e tyre të shkatruar, por kanë pak çështje në ndihmën mjekësore, psikologjike dhe financiare që u duhet shumë. Tha në përmbledhjen e raportit të zëvendës drejtori për Evropën i organizatës Amnesty International, Gauri Van Gulik. Shpallja një anshme e deklaratës së pavarësisë së Bosnjës në vitin 1992 ka ndikuar në shpërthimin e konfliktit në periudhën 1992-95, nga i cili janë vrarë afro 100.000 vet dhe zhvendosur mëse 2 milion njerëz. Në raport, për të cilin Amnesty International thotë se është bazuar në kërkimet që janë bërë gjatë periudhës së 2 vjeçare, janë zbuluar pengesat sistematike dhe mungesa e konsenzusit politik, të cilat kanë krijuar varfëri dhe mundim për gjenerata natyre që e mbijetuan dhunimin e gjatë konfliktit. Si pjesë e fushatës së friksimit dhe pastrimit etnik gjatë luftës, mijëra gra dhe vajza ishin dhunuar, dhe ndaj tyre ishin ushtruar forma të tjera të dhunës seksuale nga ushtria dhe grupet paramilitare. Shumë prej tyre ishin sklavëruar, torturuar dhe me dhunë kishin mbetur shtatzëna, në të ashtu quajturat kampe të dhunimit të theksohet në raport. Më nuk i besoj askujt, e veçanërisht jo atyre në shtet. Të gjitha ta kanë dështuar ndaj meje. Jetoj vetëm për djalin tim, ai është drita e ditës sime. Sa më përket mua, kjo nuk është jetë. Kjo është më tepër sikur të jeni në një makinë që e ndihmon jetën tuaj, ka thënë mbijetuara Sanja nga qyteti Tuzla. Përkundër mizorive, rastet e më pak se 1% të numrit të përgjithshëm të viktimave të krimeve të luftës, të dhunës seksuale, kanë arritur në gjykata, prej se proceset e krimeve të luftës kanë filluar të mbahen në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 2004, thotë raporti. Gjykatat në këtë vend të Ballkanit Perëndimori kanë kompletuar vetëm 123 raste të akuzave për dhunë seksuale, megjithëse numri i ndjekjeve penale është rritur në vitet e fundit. Duhet të bëhet më tepër për të siguruar se ata që kanë kryer vepra të këtilla të dalin para drejtësisë, theksohet në raportin e organizatës Amnesty International të publikuar sot. Në disa raste, personat e dënuar për këto krime kanë përfituar nga dispozitat të cilat mundësojnë që dënimet me burg prej 12 muajve ose më pak mund të shndrohen në dënim me të holla. Kjo praktike në të vërtet lejon që të dënuarit për krime të dhunimit dhe dhunë seksuale ta blejnë kohën e tyre dhe të qëndrojnë jashtë burgut, thekson raporti duke i detajizuar së paku dy raste, ku të dënuarit e kishin nënshkruar marrëveshjen për fajsi ose kishin marrë dënime të reduktuara dhe pastaj i kishin paguar dënimet me të holla për ta evituar burgosjen. Duke i parë pengesat e jashtëzakonshme që ato duhet t'i kalojnë me qëllim të dëshmimit në gjykat, viktimat e kanë një perceptim se dënimet nuk e reflektojnë mizorinë e krimeve të kryera kundër tyre dhe këtë e kuptojnë si ndëshkim të ri dhe burim shtesë të vuajtjes, thot raporti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lista serbe është e fuqishme dhe prej saj varet qeveria në Kosovë, tha kryetari i listës Goran Rakić në një intervistë dhënë televizionit shtetëror serb. Nuk do të shantazhojmë, nuk do t'u afusim gishtin në sy shqiptarëve, por do të jemi një gurë në këpucë për ta që t'ja rikujtojmë Prishtinës detyrimet që i kanë, tha Rakić. Ai po ashtu tha se mund të garantojë 100% se Asociacioni i Komunave të Banuara me Shumicë Serbe do të formohet së shpejti. Ky ka qenë kushti ynë, por njëkohësisht është edhe detyrim ndërkombëtar. Prishtina obligohet me marrëveshjen e Brukselit në nënshkruese së cilës është që sa më parë të mundësoj formimin e Asociacionit të Komunave Serbe, tha Rakić. Lista serbe i përfaqëson serbët e Kosovës në qeveri dhe kuvend. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka vendosur sanksione të reja kundër Koreas së Veriut, pasi kjo e fundit më 3 shtator ka kryer provën e 6 bërthamore. Sanksionet i kufizojnë importet e naftës dhe i ndalojnë eksportet e tekstilit. Shtetet e Bashkuara fillimisht kanë propozuar sanksione më të ashpra, përfshirë ndalimin total të importeve të naftës. Por sanksionet janë miratuar njëzëshëm vetëm pasi aleatët e Pejanit, Rusia dhe Kina kanë rënë dakord për masa më të reduktuara. Korea e Veriut i hodhi poshtë sanksionet e OKB-s dhe tha se Shtetet e Bashkuara do të përballen së shpejti me dhimbjen më të madhe që kanë pasur ndonjëherë. Ambasadori veri korean në OKB Han Ta-song tha se SBA është e fiksuar në pengimin e zhvillimit të Koreas Veriore si forcë bërthamore. Kryeministrja e Bangladeshit Sheikh Hasina i bëri thirrje Myanmarit që t'i marrë qindra mira muslimanët Rohingya që kanë ikur nga dhuna në shtetin Rakhine. Gjatë vizitës në një kamp të refugjatëve, ajo tha se Myanmari duhet ta shohë situatën me humanizëm, sepse njerëz të pafajshëm janë duke vuajtur. Rreth 370.000 musliman kanë ikur nga Myanmari në Bangladesh prej se ka shpërthyer dhuna në fund të muajit të kaluar. Refugjatët akuzojnë forcat e sigurisë në Myanmar dhe turmat budiste për djegjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingya kundër postbllokeve policore që kanë ndodhur më 25 gusht. Shtëpia e bardhë ka dënuar sërish dhunën.
The United States is deeply troubled by the ongoing crisis.
Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara me krizën e vazhdueshme në Myanmar, ku së paku 300.000 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre pas sulmeve ndaj postbllokeve të sigurisë në 25 gusht, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sara Sanders. Turqia ka nënshkruar një marrëveshje kontroverse me Rusinë për armatosjen e forcave të saj me raketat ruse S-400. Presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se Ankaraja ka paguar tashmë depozitën mbi marrëveshjen që llogaritet të ketë vlerën e 2.5 miliard dollarëve. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO. Ajo po ndërton lidhje më të ngushta me Rusinë pas përfaqësimit të fundit të lidhjeve me SBA-n. Turqia kundërshton mbështetjen ushtarake të SBA-s për rebelët kurd në Siri, të cilët janë të lidhur me rebelët kurd në Turqi. Rusia thot se sistemi i saj S-400 ka rreze prej 400 kilometrash dhe mund të qëllojë deri në 80 objektiva në të njëjtën kohë. Arabia Saudite tha se ka prishur një komplot të grupit militant Shteti Islamik për të bombarduar selinë e ministrisë së saj të mbrojtjes. Zyrtarët e sigurisë thanë se dy shtetas të Jemenit që kanë jetuar me emra të rrem në mbretëri kanë planifikuar të përdorin rripa vetvrasës për të hedhur në erë ndërtesat e ministrisë në Riad. Ata janë arrestuar së bashku me dy shtetas saudit, po ashtu të dyshuar për përfshirje në komplot, thanë zyrtarët. Shteti Islamik për vite të tëra ka kritikuar udhëheqjen e Arabisë Saudite duke e akuzuar për devijim nga interpretimi strikt i Islamit dhe për avancimin e interesave të Shteteve të Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.